faqat solodan topishi mumkin, boshqa yerdan topolmaydi. Soliqlarni ko'tarib hammasini bitta-bitta kontrol qilib chiqish kerakda.
Soliq solish kerak. Hali xalqqa solingan daromad solig'imi qaysi soliq aytayapsiz?
Endi bilmadim, qaysi birdan teradi? Savdogarlardan teradimi, tadbirkordan teradimi, yoki katta nimalardan, korxonalardan teradimi? Korxonalarni qarasangiz, yetti o'zining daromadi yo'q.
Shuda.
Ko'rib o'tirsangiz, oyligini to'lamay o'tiribdi. Qayerdan soliqni to'laladi? O'sha tadbirkor qolyapti. Tadbirkorda Abusohida ham tovarlari turibdi, bu yerda ketmayapti. Ana o'sha bitta nimasi yo'li bor. Importni aksizlar bo'ladi. Ana o'shalarni yig'sa balki byudjetda ortiqcha pul paydo bo'ladi. O'sha nimani kontrolga qo'yish, kassa apparatlarini, nimalarni. Lekin o'sha soliq masalasida privatizatsiyadan soliq unchalik bo'lmaydi. Ishonmaymanki, shunaqa katta korxonalar, katta investitsiyalar keldi. Unchalik ishonmayman. Tez orada kelmaydi. Nima qolyapti yana? boshqa yo'li ham yo'q. Import solig'lar juda ko'p balon. O'sha hozir o'sha importdan nima import solig'ini to'lamay, nimalari tanish bilishlari bo'lganlar ana o'shalar qoldi. Agar o'shani eplasa, agar o'shani kattaga bo'ladi. Agar mana shu pensionniy kartochkani nimasini qarasangiz, farqini biznesdan naldi farqini qarasangiz 20-30%. 20-30% bu inflyatsiyani как раз O'zbekistondagi inflyatsiyaga teng keladi. O'sha kartochkalar mexanizmi orqasidan inflyatsiya o'xshab o'tirishuvdi. Agar hozir naqd pul bilan to'lasa, ana shu inflyatsiya tepaga chiqishi kerak.
Ya'niki qo'shimcha emissiya chiqarsa demoqchisiz.
Ha. Agar qo'shimcha emissiya bo'lsa, lekin o'sha shuncha pulni topishini 30%ga daromadni byudjetni daromadi ko'payishiga bir oy ichida ishonmayman. Agar o'shanaqa bo'lsa, prezident nomer 1 bo'ladi dunyoda.
Mhm, qarang endi. Mana tushunishimcha, hozir bu shu oyda nima qilib bo'lsa ham hammasiga naqd berasan degan buyruq shu oyda qilinadi. Qanaqadir eksperimentga o'xshamayaptimi o'sha naqd pulni qanchalik nima bosimni qayergacha olib borsak qaytara olamiz degandaqa.
Bu eksperiment rezultati ko'rinmaydi. Eksperiment bo'lgan bilan bir foydasi yo'q bunaqa eksperiment. Populizm ha, lekin iqtisodiy tarafdan qaraganda pulni chiqarib yuborganingizdan keyin uni qaytarib olish nimasi bor-da masalasi. Qaytib kelishi uchun narxni ko'tarib qaytib keladi o'sha pul.
Bu pul Toshkentga qaytadi, ya'ni oborotga qaytadi demoqchida, legal yo'lga qaytadi. O'sha agar kassa apparatlari yo'lga qo'yilsa, har birta hali ko'rsatilayotgan xizmat endi legal kanalga tushsa deyapti. Demak, baribir aylanmaga qaytadi deyapti.
Aylanmaga, u qaysi aylanmaga qaytadi? Ofitsialmi yoki neqisi? Ana o'sha tarafga
qaytadi deyapti. Bu
legal, nima uchun legalga? Yo'q, ishonmayman. Legalga qaytish uchun mana bu chexiga o'xshatib, hamma kassavoy apparatni soliq organlariga bog'lab qo'yish kerak internet orqali. Agar kelib ana shu soliq to'lamagan, ana shu kassadan o'tkazmagan, to'langan nimasi bo'lsa, o'tkazmagan bo'lsa kassadan izidan soliqchi keladi. Chunki ko'rib o'tiradi nimada kompyuterda.
Menimcha O'zbekistonda
o'sha yo'q, unaqa emas. Unaqa emas, o'zi kassa apparatlar bir nima bog'liq emas, soliq nimasi organlariga. Xohlasa o'tkazyapti kassadan, kassadan o'tkazmayapti. O'sha uchun neofitsial ko'tarilib ketadi.
Yana naqd pul yana baribir qora bozorga tushadi. Yana baribir o'sha xufiyonaga ketadi deyapsiz.
Ha, o'sha yerga ketadi. Uni ushlaydi, qo'rqadi so'mda ishlashga. Olib borib dollarga olib taqaladi o'sha narsa. Dollarni narxini ko'taradi.
Yana nimaganligi nima deydi? Boshi berib ko'chaga kirib aylanaveramiz.
Aylanaverasiz, keyin ana
bu endi. Qanday bo'ladi bu?
Reforma qilish kerak. Katta reforma qilish kerak. Birinchi raqamda turgani devalvatsiya. Ofitsial kursni devalvatsiya qilish kerak. O'sha mana bu narsani o'tkazib bo'lmaydi. O'sha uchun nima byudjetni aytishyapti. Pulni emissiya qilmadik. Agar mana shu devalvatsiya qilsa, davlatni qarz o'sib ketadi. 2 barobar, 3 barobar o'sadi.
Britaniyaga byudjetda
devalvatsiya bir
valyutaga nisbatan real kursini belgilash kerak.
Real bersama. Ana o'sha g'ilata 6000, 6500ga boradi. Ana birdaniga davlat qarzi o'sadi. Davlat qarzi o'sgani uchun byudjetda davlat qarzini nimasi protsent o'sib ketadi. Daromadi o'sib ketadi. Birdaniga taqchilikka olib keladi, byudjetni taqchilikka olib keladi. Bu hammasi bir bog'liq narsa.
Xo'p, qarang.
Birinchi boshlash kerak o'sha devalvatsiyadan.
Xo'p, davlatning qarz haqida bizda ma'lumot yo'q-ku, qanchalik katta?
Ma'lumot bizda yo'q bo'lmagan, buni qarzga berganda qo'lida hammasini qo'lda qog'ozi bor.
Qarz ko'p deb o'ylaysiz. Yaqinda Qozog'iston vazirlari chiqib, deputatlari chiqib aytdiki, O'zbekistonni qarzi yo'q, hech qanaqa. Tashqi qarz nazarda tutyapsiz-da, to'g'rimi?
Bu tashqi qarzlar, mana bu nima qilganda, hisobot qilganingizda faqat davlatni nimasi byudjet tomonidan olingan qarzlari yo'q deyishyapti. Lekin pod garantiya государства degan qarzlar bor. ana o'shalar ham davlat nimasini byudjetini qarzlari deb hisoblanadi MVF nimasi bo'yicha metodikasi bo'yicha ana o'shalar kelib chiqadi davlat qarzini faqat MVFdan olishi mumkin boshqa yerdan ololmaydi byudjetga qarzni lekin pod garantiya государства davlat korxonalari olishi mumkin nima qilishi mumkin katta katta proyektlarga olishi mumkin ana o'shalar lekin MVF metodikasi bo'yicha davlat qarzi hisoblanadi agar devalvatsiya qilinganda ana o'shanda bosib o'shani nimaga o'tkazishadi byudjetga o'tkazishadi
xo'p iqtisod qaysidir ma'noda bir reforma haligi og'ir og'riqli deymizmi shokovый bir bosqichdan o'tib olguncha bu qarzlarni to'lov muddatini uzaytirish imkoni bo'lsa kerak axir butun dunyo
aksinchada qaytish kerak MVF oldiga chunki bitta dunyoda bitta bir nima pul beradigan под дефицит бюджета bu MVF
xalqaro valyuta fondini aytasiz
xalqaro valyuta fondi bilan qaytadan nima qilish kerak
hozir hamkorlik bor shekilli xalqaro valyuta fondi bilan yoki
nimasi yo'q sakkizinchi
punkt bo'yicha
yo'q konvertatsiya yo'q konvertatsiya bo'lmasa MVF ishlamaydi
mana qarang yevropa taraqqiyot tiklanish banki boryapti mana prezidenti boryapti yaqinda borib muzokara qilib keldi osiyo taraqqiyot bankini prezidenti kelyapti ekan shularda mani bilishimcha ko'tariladigan asosiy masala konvertatsiya masalasi
ha eng asosiy o'sha
ha kimdir aytyapti ekan masalan bu juda unaqa qiyin narsa emas bir 2 milliard dollar nari berisida hal bo'ladi nima deysiz shunga agar shu 2 milliard nari berisida hal bo'ladigan bo'lsa nega buncha cho'zilyapti bu
2004-yilga qayting o'shanda o'zimizni bankda ishlaydigan odamlar aytishgandi agar nimani qo'yib yuborsa erkin nimaga aylanishga valyutani qo'yib yuborsa 700 so'm 1 dollar 700 so'm bo'ladi degandi lekin qo'yib yuborganda ana shu 1,5 mingga chiqib ketgandi qora bozorga yaqinlashib qolgandi o'shanda azimov 2004-yilda o'sha reformani o'tkazgandi devalvatsiya qilib lekin qarang undan keyin nima bo'ldi nima bo'ldi juda og'ir keldi o'zbekistonga 2005-yil nima bo'ldi andijon bo'ldi chunki mana bu o'zini nima daromadlarini yo'qotgan mana shu nimani 4 ta kursdan yo'qotganlar ana o'sha andijonni nima qilishdi olib kelishdi ana keyin 2008-2007 qarasangiz konvertatsiya bo'lgan paytlari o'zbekistonga ham investitsiya kelgan yaxshi investitsiya kelgan prямой investitsiyalar kelgan yana sekin 2008-yildan keyin yana keyin kurs uzilib ketib sekin yana qaytib chiqib ketdi o'zbekiston o'shandan o'shanda qattiq turib o'shanda o'tib ketganda o'zbekiston hozir ancha iqtisodiy o'sish bo'lardi o'sha bo'lmadi
lekin baribir hozir qilib bo'lmaydigan ish emasda hozir to'g'rimi baribir ertami kechmi qilish kerak
buni birinchi agar konvertatsiyani ochaman desa oldin devalvatsiya qilib hamma narsani hisoblab banklarni nima balanslarini to'g'irlash kerak minfinni balanslarini to'g'irlash kerak hisoblab chiqib keyin konvertatsiyani ochish kerak agar konvertatsiyani ochib mana hozir mana shunaqa nimalarimiz bor zapaslarimiz bor deb ochsa bir oyni ichida zapas yo'q qolib ketadi hisoblab chiqish kerak qaysi kursda qaysi 6 mingdami 6,5 mingdami stabilni hech bo'lmasa 5 oy ishlanib turadi valyuta zapaslari oltin valyuta zapaslari золотой валютный резерв deyiladi
ho'p masalan real muddat qancha bergan bo'lardingiz hozir masalan bugun siyosiy qaror bersa boshqa yo'limiz yo'q baribir mana investitsiyaga muhtojmiz lekin investor kirmaydi konvertatsiya yo'qligi uchun shunaqa bir vaziyatda manimcha tushunib turibdi ular ham iloji yo'q konvertatsiyani ochmay hozir qancha muddatda o'tishi mumkin
katta investitsiyalar kelish uchun 2 yil kerak 2 yil ichida kerak boshlaydi shu 2 yil ichida MVF yordam berib turishi kerakda boshqa iloji yo'q
bosqichma bosqich o'tiladida birdaniga qo'yavermaydi
yo'q qo'yolmaydi konvertatsiyani lekin devalvatsiyani qilib konvertatsiyani sekin ochish kerak konvertatsiyani oldin bularga
hozir narsani uzrayman iqtisodchi emasman Saodat opa devalvatsiya bilan konvertatsiya ikkalasi bitta birdaniga bo'ladigan narsa emasmi
yo'q o'sha narsani uzish kerak devalvatsiya nima bilan bog'liq издержки deyiladi o'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarni tan narxi bilan bog'liq devalvatsiya chunki agar debitorskiy kreditorskiy nimasini qarasa farqini ko'radi o'sha yerda juda katta bo'lib yotibdi ana shu debitorskiy kreditorskiy o'sha masalani yechish kerak o'shani masala faqat devalvatsiya orqasidan yechiladi boshqa yecholmaydi uni keyin sekingina konvertatsiyaga o'tish kerak agar devalvatsiya qilmasdan konvertatsiyaga o'tsangiz birdaniga oltin valyuta nimalari jamg'armalari yo'qolib ketadi bilasizmi nechinchi yilda bo'lgan bu 96'da bo'lgan ochilganda 2 oy ichida yo'q bo'lib ketgan mana shu jamg'arma keyin nimada sentyabrda yopishgan konvertatsiyani 96-yil o'sha bilan baqor bo'lish kerak o'sha kursni равновесный degan narsasi bo'ladi реальное равновесие ana o'shani topib asosda kinkanifdan boshlash kerak. Undan oldin boshlash mumkin emas. O'sha uchun aytayapman, hamma evalvatsiya qilib, balanslarni hammasini keltirib, hisoblab, iqtisodchilar o'tirib, mana shu kursda hech bo'lmasa 5 oy ushlab turamiz, jamg'armalarni importga yetadi degan nimani o'shanaqa deb aytsa, ana o'sha kursda kinkanifdan ochish mumkin. Undan oldin ochish mumkin emas.
Xo'p, devalvatsiyaga qancha vaqt kerak mana devalvatsiya?
Devalvatsiya 1 kunlik. Devalvatsiya qanchalik tez bo'lsa, o'shanchalik yaxshi. Rusulda aytganda, devalvatsiya bilan inflyatsiyadan, если вы хотите получить результат от девальвации и инфляции, это должно быть неожиданной экономики. Оливер Стивен деган намасы бор эффекта еп қояды. Хамма бутун нималар қилинган нарсадан еп қояды бирдан экан. Чунки одамлар тайёр бўлади-да, нима қилади?
Хўп, мана
ўша Россияга ўхшаб, Россияга қаранг, Россияга ўхшаб, Набиуллинга ўхшаб. Бирданга қатти олиб тушиб, запас билан девальвация қилиб, ўшана қилиш керак. Бўлмаса олиб чиқиб кетади активларни ҳаммаси.
Xo'p, mana bugun devalvatsiya qildi. Mani oddiy odam, O'zbekistonda yashayotgan oddiy bir pensioner yo o'qituvchi yo tadbirkorda qanday aks etadi bu devalvatsiya? Menga
narxlar ko'tarilib ketadi. Narxlar ko'tarilib ketadi. Real daromadi xalqni, real daromadi tushib ketadi. Shu devalvatsiya nimasiga protsentiga 2-3 barobar tushib ketadi. Ana o'sha 1 yil xalq chidash kerak. Chunki oldin qilingan xatolarga hozir to'lash kerak. To'laydigan vaqt kelyapti.
Bu davlatda qanaqadir bir nimalari bor-ku, jamg'armalari, fondlari bor-ku, masalan.
Agar jamg'armalari, fondlari bo'lganda,
tovarlarni ushlab turish uchun ajratishga, o'shani ushlab
turishga. U nima deyiladi? Strategik rezerv, mana shu zolta valyutni rezervlar bankda, sentralniy bankda. Masalan, ana o'sha uchun 5 oylik importga teng bo'lishi kerak. 5 oylik importni qoplab turish kerak. Chunki biror nima bo'lib qolgan taqdirda. Ana o'sha o'ylaymanki, nimada sentralniy bankda yo'q. Ko'pincha Nazdi bankda nima schyotlarda edi o'sha pullar. I o'sha pullar asosan pod gos investitsionniy proyektda ishlatilgan. Azimovni nimasida qarorida, nimasida edi, qarab turardi Azimov. Qaror qabul qilardi Azimov. Ana o'sha uchun mana bu narsalar bu ma'lumotda qanaqa bo'lishi mumkin emas davlatda. Ana o'sha valyuta, oltin jig'armasi sentralniy bankda bo'lishi kerak.
Hozir bor yo'qligini bilmaymiz, a?
Bilmaymiz. Hech kim bilmaydi buni. Chunki Mullajon aytish kerak. Mana shuncha bor. Agar o'shincha bo'lganda, mana bu qora bozor bilan ofitsial bozor o'rtasida mamlakat farq bo'lmaydi. Kriteriy asosiy o'sha kriteriy o'sha.
Xo'p, devalvatsiya bo'ladi, narx birdaniga oshib ketadi, o'sha eng asosiy tovarlar hammi, masalan, un,
yog'. Agar o'shalarni kirgizmasangiz, oldingi 95-yilga o'xshab, strategik tovar, na который цена держится, то есть импортга nima beradi, ofitsialni kurs bo'yicha degan narsalar hozir qaytib chiqish kerak o'sha sistemadan, ketish kerak. Nimaga 95-da o'shinga kelgandi? Chunki mana shu import tovarlarini yo'q, u narsalarni olib kirgani uchun strategik tovar deb chiqarib, ofitsial kurs bo'yicha ular konvertatsiya qilgandi. O'shandan boshlangandi, yaxshi narsadan boshlangandi. Lekin nimaga olib keldi 98-da? Ana o'shinda yomon narsalarga olib keldi. O'sha narsani yana agar qaytib kelishsa o'shanga 95-ga qaytib kelishadi.
Xo'p, endi buni qandaydir nima deydi, shokni o'sha xalq hayotiga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'li bormi, yo'qmi, yo baribir bir shokdan o'tish kerakmi? Baribir. Unaqa
degan o'tish kerak, o'tish kerak. Единственный нормальный механизм bu социальная поддержка населения через социальные фонды. Yordam berish kerak, pasobiyalar, o'shalar bolalari ko'p, o'shalarga nima qilish, yordam berish kerakligi, o'sha qarorlar qabul qilinishi kerak. Boshqa yo'li yo'q edi. Agarda hammaga bir qilib o'sha yerda nima pasobiyalar bo'lsa yoki subsidiyani valyuta kursiga qo'yib qo'ysangiz, valyuta kursini ichida bo'lsa subsidiya. Nimaga o'sha O'zbekistondagi farqi? Ana o'sha subsidiyada kimga subsidiya bo'layapti? Investitsion proyektlarga bo'layapti. Ana o'shani qoldirsangiz, yana qaytib kelasiz o'sha 4-ta 3-ta qilgan. Bitta mexanizm bor. То есть социальная активная социальная политика деганлар.
А унга яна бюджетда көп пул бўлиш керак, тўғрими?
Ha, o'shani nimaga minsotstrudaga pul chiqarilishi kerak. O'sha yerdan mablag'lar chiqarilib qo'yilishi kerak fondlar. Boshqa iloji yo'q uni.
Xullas bu bir kunda xohlagan taqdirda ham yo bir oyda, hatto bir yilda qilish iloji yo'q ishaganda.
Vaqt yo'q. O'zbekistonda vaqt qolmadi. Lekin o'tirib hech bo'lmasa programmani bir yil men o'ylagandim, o'sha programma tayyor deb o'ylagandim. Qadamma qadam qanday qilinish kerak degan. O'sha nima balanslar hisoblanib, bir nima qilingan bo'lishi kerak deb o'ylagan 5 ta balans. O'shani qilishmagan bo'lsa, endi boshlash kerak uni. Vaqt o'tib ketyapti.